Oslobađanje je moguće upravo kroz umetnost i igru. Nietzsche smatra da etika počinje od toga da pojedinačni individuum uzimamo kao beskrajno važan, drugačije nego priroda koja postupa surovo i kao igrajući se, Nietzsche str. 21, dodajući da je celokupna Kantova teorija saznanja prihvaćena da bi se veličao čovek, jedino tako svet ima realnost, sa svetom se u ljudskim glavama igra kao loptom, Nietzsche str. 40. Čak je i svoje delo sa onu stranu dobra i zla Nietzsche opširnije opisao kao predigru filozofije budućnosti, dok se u tekstu Schopenhauer kao učitelj može naći objašnjenje večnog zbivanja kao lažne igre lutaka zbog koje čovjek zaboravlja sebe sama, ono je pravo rastresanje koje pojedinca raspršava u smjeru svih vjetrova, beskrajna igra budalaštine koju pred nama i s nama igra veliko dijete, vrijeme, Nietzsche, F. 2003, Pog. 4. To određenje blisko je Heraklitovom, što nije iznenađujuće, budući da Nietzsche upravo u Heraklitovoj filozofiji nalazi osnove izvornog i autentičnog mišljenja, koje nije kontaminirano dolazećim racionalističkim učenjima. Među ključnim filozofskim uvidima u značaj igre 20. veka treba naglasiti Gadamerov, u kojem se ističe primat igre u odnosu na svet igrača, ona se odvija bez napora, cilja i namere, a njen se smisao može odrediti kroz odnos prema bitku umetničkog dela. Gadamer smatra da se istina može najbolje odrediti polazeći od pojma igre, kako se težina predmeta koje srećemo prilikom razumijevanja, tako reći neutralizira igrom, t.j. izigrava, to samo je jezički proces, jedna, tako reći igra sa riječima, Gadamer, H. G. 1978, str. 527. Kod Gadamera je, dakle, igra, razmatrana u nešto drugačijem kontekstu od čisto estetskog, u vezi sa filozofijom jezika i hermeneutikom. Fink uviđa značaj igre za filozofsko mišljenje, smatrajući pogrešnim sve interpretacije koje su je suprotstavljale tamnoj ozbiljnosti i naglašava da filozofija ne može unapred znati šta je dostojno toga da bude njenim predmetom, ističući da i Sokrat dijalogom o svakodnevnim temama i pojmovima otvara najpresudnija filozofska pitanja. Igra za Fink.